Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'du. Para pemirsa, sahabat raja yang dimuliakan Allah, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat beliau, dan umat beliau sampai hari kemudian. Para pemirsa, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, pada kesempatan pagi ini kita kembali melanjutkan pembahasan yang kita angkat dari buku Ada Apa Dengan Remaja. Kita sampai pada poin, kapankah remaja membutuhkan bantuan? Ya, tentunya dengan segala keterbatasannya, ya, pengalaman yang mungkin masih minim, ya, dan ilmu yang masih kurang, ya, remaja itu sangat memerlukan bantuan, terutama dari pendidiknya dan terutama lagi dari kedua orang tuanya yang harus senantiasa mendampingi, ya, apalagi hari ini banyak masalah-masalah yang mereka hadapi. Tantangan hari ini tidak sama seperti tantangan yang kita hadapi dulu, ya, para orang tua saat mereka remaja. Ya, seiring dengan perkembangan zaman, ya, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, mau tidak mau kita harus beradaptasi dengan kondisi, ya, yang itu jauh berbeda. Maka ini yang harus dipahami oleh para orang tua, tidak bisa dia menyamakan keadaannya dulu waktu remaja dengan sekarang, anak-anak remaja hari ini. Ya, dengan segala permasalahan mereka yang kompleks, ya, terutama, ya, mungkin selalu dan senantiasa dijadikan sebagai problem utama, yaitu gadget, ya. Nah, ini tentunya nggak mudah, ya. Nah, untuk mengawal mereka hari ini, dan mereka sangat memerlukan bantuan, bimbingan dan pendampingan dari para pendidiknya, terutama orang tua, ya. Nah, sudah kita jelaskan bahwa ketika anak itu masuk usia remaja, ya, maka kita orang tua harus berada di sisinya sebagai orang tua, ya. Nah, bukan sebagai siapa-siapa, ya, tapi murni sebagai orang tua. Karena mereka tidak mendapatkan sosok itu di luar, ya, mereka mendambakan sosok itu ada di rumah mereka, ya, itulah orang tua. Maka mau nggak mau, ya, kalau kita bicara memberikan bantuan kepada mereka, maka ini bukan artinya bantuan finansial, ya, bantuan keuangan atau materi, enggak. Tapi, ya, kita katakan bimbingan secara mental, ya, spiritual, ya, dan juga mengawal perkembangan psikologinya, ya. Nah, itu yang penting. Nah, di sini diperlukan bukan materi, ya, bukan materi semata, bukan uang semata, ya, karena uang kita tidak begitu sakti untuk menyelesaikan masalah-masalah remaja kita hari ini, ya. Tapi yang kita perlu berikan kepada mereka adalah waktu, ya, waktu dan perhatian, ya, menyisihkan waktu kita, ya, untuk mereka, sesibuk apapun kita, ya. Itu bukan alasan sebenarnya, ya, wah, saya sibuk mencari nafkah. Nah, kalau setiap orang, ya, ayah, bunda, ataupun para guru, ya, terutama di sini ayah, bunda yang merupakan penanggung jawab utama, berdalih dan beralasan seperti itu, maka setiap orang akan mengatakan, kami sibuk, saya sibuk. Si ibu juga akan berkata, saya juga sibuk. Ya, sebagaimana si bapak juga mengatakan, saya sibuk. Ya, maka apalagi dua-duanya memang sibuk, ya, sehingga tidak mau meluangkan waktu untuk bersama anak-anak mereka, ya, anak-anak ini, ya, baik itu bocil, ya, anak-anak, kanak-kanak maupun remaja, mereka perlu kita berikan waktu, ya, ada mas, kita katakan waktu untuk berbincang, berkomunikasi, ya, karena komunikasi ini penting untuk mengetahui seluk-beluk anak kita, karena orang itu kadang-kadang nggak bisa dibaca kecuali setelah dia bicara. Nah, demikian, ya. Nah, jadi kalau kita bicara memberikan bantuan kepada anak, maka di sini ya yang perlu ya kita berikan kepada mereka adalah waktu. Ya, berikan waktu, sisihkan waktu, memang dialokasikan untuk bersama mereka. Ya, nah demikian. Itulah pendidikan yang seharusnya, ya, pendidikan yang mempersiapkan remaja untuk menghadapi kehidupan. Ya, ada peringatan dari Allah, wal yakhshalladina law taraku min khalfihim dzurriatan di'afa. Hendaklah mereka takut seandainya meninggalkan anak-anak keturunan generasi-generasi yang di'afa, yang lemah. Ya, jadi kita perlu persiapkan itu, ya, untuk menghadapi kehidupan. Kita paham, kita sadari betul bahwa tantangan kedepannya jauh lebih berat daripada hari ini. Sebagaimana ya tantangan hari ini ya lebih berat daripada ya masa kita dulu, ya. Nah, demikian. Jadi ya memang nggak ada lagi waktu untuk lengah dan apa namanya kita katakan lalai, ya. Karena ya permasalahan anak itu ya biasanya kebanyakannya disebabkan kelalaian, keleleran dan kelengahan orang tua. Ya, pembiaran yang terjadi terus-menerus sehingga menumpuk, ya, mengkristal. Sehingga masalah itu membuat orang tua enggak berdaya. Nah, demikian. Ingat yang kita tangani ini adalah makhluk hidup, ya, bernyawa, punya hati, punya pikiran, punya rasa, ya, nah, punya kehendak, ya, dan itu menghadapi makhluk seperti ini enggak mudah. Apalagi dia adalah makhluk yang masih hijau, ya, muda, ya, dan perlu bantuan, ya, nggak bisa kita lepas sendiri begitu, ya, nah, dalam segala aspek kehidupan, ya. Nah, maka ya mau tidak mau ya orang tua harus ya terlibat di sini, ya, tidak bisa main lempar tanggung jawab, menitipkan semuanya ke sekolah, ya. Nah, demikian, ada apa-apa yang salah kalau nggak sekolah ya anak. Ya, nah demikian. Tentunya tidak seperti itu, ya. Nah, jadi yaitu pendidikan yang mengajarkannya cara bagaimana dia berinteraksi dengan problematika kehidupan. Ya, kita orang tua, orang dewasa tahu ya bagaimana kerasnya kehidupan hari ini, susahnya, kan begitu, ya, sulitnya. Ya, berhadapan dengan beraneka ragam manusia dengan berbagai macam karakternya. Si anak ini harus siap untuk menghadapi itu, ya. Nah, kalau tidak siap, ini sangat merugikannya dan sangat berbahaya juga baginya, ya. Nah, demikian. Ya, pendidikan yang membantunya untuk mendapatkan kemandirian, ya. Nah, karena kenapa perlu kita melatih kemandirian ini? Karena ya kita tidak selamanya berada di sampingnya. Ya, kita tidak selamanya berada di sisinya. Anak itu tidak selamanya bersama kita. Bahkan sebelum kita meninggalkan dunia, mungkin dia sudah terpisah dari kita. Ya, nah, dan dia perlu kemandirian itu. Dan ini tentunya nggak bisa dia dapatkan sehari dua hari. Ya, ini perlu dilatih kemandirian itu dalam artian yang positif, kemandirian, ya. Nah, demikian. Ya, dia betul-betul ya menemukan ya bentuk ya, kita katakan hidupnya, ya. Nah, dan memupuk rasa tanggung jawab ini juga enggak mudah, ya. Nah, kalau kita lihat hari ini anak-anak kita beda ya dengan dulu, ya. Rasa tanggung jawabnya yang masih kurang, ya. Nah, kemudian juga ya semacam ya kita katakan generasi yang sudah tenggelam di dunia maya, ya, seperti itu, ya. Sehingga kadang-kadang banyak anak itu tidak bisa membedakan dia hidup di alam nyata atau alam maya. Ya, sehingga yaitu berdampak kepada rasa tanggung jawabnya kepada kehidupan nyata kurang, Ya, mungkin ini dikeluhkan oleh banyak orang tua, ya, anak tidak punya atau kurang memiliki rasa tanggung jawab. Ya, nah, ya mungkin bisa kita uji itu dengan memberikan tugas-tugas bagaimana dia menyelesaikannya, ya, bagaimana dia menyelesaikan tanggung jawab yang diembankan kepadanya, ya. Nah, itu dari situ bisa kita lihat. Dan ini perlu dilatih terus, ya, memupuk rasa tanggung jawab ini. Nah, demikian. Meski kita telah menyiapkan lingkungan yang positif dan mendukung perkembangan mereka, meskipun kita sudah berusaha menghindari segala bentuk konflik dengan mereka, dengan remaja, ya tetap anak remaja adalah seorang individu yang membutuhkan ya bantuan, pengalaman, ya. Karena ya kita tahu pengalaman itu guru yang terbaik, ya. Karena minimnya praktik yang ia lakukan, ya demikian. Nah, ini mendorong kita untuk terlibat ya secara aktif. Ya, nah, di dalam kita katakan proses pendewasaannya, ya. Nah, demikian. Sebab apabila kita tinggalkan, hidupnya akan berjalan, malah akan berjalan tanpa arah. Ya, nah, ini yang mengkhawatirkan pada anak-anak remaja hari ini, ya. Mereka tidak punya pandangan tentang masa depan, ya. Nah, apalagi ya kita lihat ya kebanyakan remaja hari ini latah, ya, dia lihat ya remaja-remaja lain, ya. Ya apalagi sudah terkena fitnah dunia, ya. Maka ya remaja itu bingung sekarang, dia sebenarnya dia berprofesi sebagai apa begitu, ya. Nah, ujung-ujungnya dia lihat oh banyak remaja yang jadi influencer, YouTuber, ya, dan itu kan sifatnya temporary, sementara. Dan itu bukanlah keahlian yang ya bisa diandalkan sebenarnya. Dan itu kan musiman juga. Nah, iya sekarang lagi hype, ya, lagi trending, ya, lagi ya, viral, lagi in, gitu, ya. Tapi itu kan ada waktunya. Ketika ini sudah hilang, lalu gimana mereka? Keterampilan apa yang mereka miliki? Ya, ini yang jadi masalah sebenarnya. Sementara mereka kadang-kadang sudah ya kita katakan terpengaruh ya dengan flexing-flexing misalnya hari ini, ya. Oh, enak cara misalnya dapat uang seperti itu, kan begitu, ya. Sehingga mereka tidak berpikir keahlian apa yang mereka miliki, kecakapan apa yang mereka miliki, yang mereka kuasai, ya. Sehingga mereka menjadi generasi ya tanpa kita katakan kemampuan, ya, tanpa keahlian, ya. Nah, demikian. Ya, maka ya, Nabi juga berkata kan, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kamu lebih tahu urusan dunia kamu. Ya, maka Nabi juga mendorong para sahabat itu untuk ya profesional, ya, dalam segala bidang yang mereka tangani. Keahlian itu yang diperlukan, ya. Nah, Nabi mengatakan dalam hadis, ya, innallaha katabal ihsan ala kulli syai, sesungguhnya Allah mewajibkan ihsan, ya, yaitu profesionalisme dalam segala urusan. Ya, Nabi mencontohkan, kalaupun kamu menyembelih, ya, menyembelihlah secara profesional, jangan amatiran, ya, yang penting hewannya mati, kan enggak seperti itu. Tajamkan pisau kamu, buat nyaman hewan yang kamu sembelih. Ya, kita lihat orang-orang yang profesional menyembelih, itu hewan tidak melawan dan tidak nampak, ya, kita katakan dia merasakan kesakitan saat ya menghadapi ajalnya begitu, ya, hewan itu, karena ditangani secara profesional. Itu contoh, ya, yang Nabi sebutkan di dalam hadis tersebut. Satu bidang, ya, yaitu melenyapkan nyawa saja, ya, nggak boleh asal-asalan juga, ya, menyembelih hewan di sini, kan, ya. Ya, mungkin orang berpikir ah, yang penting mati, ya, ya, digorok aja begitu, ya, hingga si hewan itu kesakitan, kelojotan, dia, kasihan kita melihatnya, atau dengan cara yang tidak profesional lainnya, ya. Jadi hadis ini sangat kita katakan penting, ya. Nabi mengatakan, sungguhnya Allah mewajibkan ihsan atas segala sesuatu dalam semua urusan. Profesionalisme itu yang mesti ya kita latih anak-anak kita, remaja kita, sehingga dia punya kecakapan, Ya, apalagi era hari ini ya, di mana ya persaingan kedepannya semakin ketat ya. Ya mungkin ya akan tersisihlah orang-orang yang tidak punya keahlian. Mau gak mau, zaman semakin maju. Nah ini tantangan yang ada di depan mereka. Bagaimana kita orang tua yang memang harus betul-betul membekali mereka itu ya. Di samping ya pembekalan-pembekalan rohani ya, ya, yang sifatnya spiritual ya, akidah, ibadah dan lain-lain sebagainya ya. Ya, tapi juga kita tidak boleh melupakan sisi lain dari kehidupan ini. Kita perlu ya mata pencaharian, ya, pekerjaan, ya mencari nafkah dan lain-lain ya yang mungkin kita sudah paham ya. Nah, demikian. Ya, kita juga enggak bisa menyamakan zaman sekarang dengan zaman Nabi dulu ya. Nah, manusianya kan masih sedikit. Ya, kehidupannya masih belum serumit hari ini mungkin, ya. Nah, hari ini ya kita tertuntut dengan berbagai macam konsekuensi-konsekuensi. Nggak bisa kita samakan. Sekarang aja ke toilet bayar, kan gitu ya. Lalu apakah kita ketika ditagih untuk bayar toilet, kita katakan di zaman Nabi nggak ada bayar-bayar toilet. Kan nggak bisa seperti itu juga, kan gitu ya. Kita parkir bayar. Ya nggak bisa kita katakan, nah di zaman Nabi tinggal tambat onta pergi nggak pakai bayar-bayar, nggak bisa seperti itu ya. Nah jadi hal-hal ini perlu di kita katakan di bekali kepada anak-anak remaja kita. Nah itu sangat penting ya. Nah ya satu sisi yang nggak boleh kita abaikan ya, ya kita nggak boleh bermodal tawakal saja kan begitu ya. Ya, tapi juga kita harus membekali diri dengan berbagai macam keterampilan, keahlian, ya. Nah, kita sudah bicara panjang lebar tentang bakat, ya, atau aptitude, bakat itu sangat penting, ya, untuk anak itu mengetahui bakatnya, passionnya di mana, ya, kemudian bagaimana dia memaksimalkan itu, ya, bakatnya itu untuk menjadi sesuatu yang mungkin lebih luas manfaatnya bagi manusia. Sehingga dia bisa menjadi orang yang disebutkan Nabi di dalam hadis, ya khairukum anfa'ukum linnas, sebaik-baik kamu adalah yang paling banyak manfaatnya bagi orang lain ya. Nah demikian ya, apalagi ya orang tua memberikan dukungan penuh kan begitu ya. Nah ini mungkin akan sangat membantu mereka ya. Nah demikian, banyak anak-anak yang nggak tahu sebenarnya dia bakatnya apa. Apa keterampilan yang menjadi dia lebih berbeda dari yang lainnya, dia juga nggak tahu. Ya, nah demikian. Nah ini mungkin ya sangat disayangkan ya. Mungkin ini kelalaian pendidiknya, ya orang tua dan ya juga orang-orang yang ada di sekitarnya ya. Nah demikian. Wallahu a'lam bissawab. Ya jangan kita tinggalkan mereka berjalan tanpa arah. Ya, nggak tahu apa yang dilakukan. Banyak orang tua yang mengeluh anaknya kayaknya ya hanya berdiam diri dalam kamar, seharian main handphone. Ya, katanya ini untuk ada ini itu dan lain sebagainya. Ya, mungkin dia lihat orang-orang ya, oh jadi YouTuber kayaknya banyak duitnya kan begitu ya. Jadi influencer kan, wah itu kan hype sesaat saja. Itu bukan keahlian ya. Nah, seiring dengan perkembangan teknologi mungkin itu akan ditinggalkan juga, ya. Nah, kedepannya kita sudah memasuki zamannya AI mungkin, ya, artificial intelligence. Nah, itu lebih berat lagi bagi mereka. Mereka bersaing dengan mesin, ya. Mereka bersaing dengan mesin. Mereka harus apa? Dapat posisi, ya, di masa depan begitu ya, menentukan posisinya bagaimana di mana sesuai dengan kemampuan keterampilan yang mereka miliki. Ya kita orang tua nggak bisa mengabaikan hal-hal seperti ini ya, lalu berdalih dengan mengatakan yang penting anak saya soleh. Ya hidup ini banyak ujiannya ya, ujiannya kadang-kadang ya nggak kita duga kan begitu ya. Sah-sah aja sih kita mengatakan yang penting anak saya soleh. Ya, nah, tapi apakah hanya cukup dengan itu? Nanti ya kita jatuh ke dalam bentuk tawakal yang salah nanti ya, tawakal tanpa ikhtiar ya. Nah, ikhtiar kita apa? Kita tahu masa hari ini seperti ini, ya. Nah, demikian. Atau kalau kita kata saya serahkan aja lah kepada Allah, ya, nggak tahu saya anak ini bisanya apa begitu ya. Ya kan nggak seperti itu, ya Allah. Karena perang kita hari ini menghadapi orang-orang di luar kita, ya. Pertempuran sebenarnya, ya, dengan orang-orang yang ada di luar kita adalah dalam hal mempersiapkan generasi. Siapa yang berhasil mempersiapkan generasi yang baik, dia akan menang. Kalau kita gagal di situ, jangan berharap banyak. Ya, nah, jadi pertempuran sebenarnya hari ini, ya, kalau kita lihat banyak negara bertempur sekarang hari ini, coba lihat apa yang ada di balik itu. Ya, ya, mereka bukan adu otot saja, tapi ya, adu otak, ya. Nah, demikian. Nah, kalau kita gagal mempersiapkan generasi kita, ya, kita nggak bisa berharap banyak, ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, jadi dari situ ya kita memang harus menyadari bagaimana kita harus memperbaiki ya generasi dan pendidikannya, ya. Nah, terutama ya kita katakan lembaga-lembaga pendidikan, ya, memperbaiki diri terus, ya. Memperbaiki, melengkapi apa yang kurang, memperbaiki apa yang salah, ya. Nah, jangan cepat berpuas diri, perbaiki orientasi, ya. Pendidikan itu sebenarnya nggak cocok kalau orientasinya bisnis, karena dia bukan area bisnis sebenarnya, ya. Jadi, ya, dia adalah suatu mahakarya gitu yang harus diciptakan gitu, ya, bukan berbisnis, ya. Nah, demikian. Kalaulah ada lembaga pendidikan yang orientasinya bisnis semata, ya itu sangat disayangkan. Ya, kita enggak berharap banyak juga itu bisa menciptakan ya karya yang hebat gitu, ya, dalam mempersiapkan generasi-generasi ini, ya. Nah, kalau kita lihat bangsa-bangsa yang maju, ya, mereka sangat memperhatikan masalah pendidikan mereka. Ini berlaku dalam hal dunia maupun akhirat, ya, agama, ya. Ya, kita lihat negara-negara yang memang basic pendidikan agamanya bagus, ya, merata begitu, ya. Ya, ada hasilnya begitu, ya. Nampak begitu. Sementara kalau ya enggak jelas arahnya, ya bisa kita lihat bagaimana, ya. Saya contohkan negara seperti Pakistan, ya. Mereka punya kita konsep pendidikan agama, kita bicara pendidikan agama di sini, ya. Hifzul Quran misalnya. Mereka punya sistem yang bertahan puluhan tahun gitu, ya, ratusan tahun bahkan. Ya. Dan berhasil itu konsisten, ya. Dan mereka terus perbaiki sistemnya dan lain sebagainya. Mungkin yang pernah belajar di negeri itu mengerti, ya, konsep nizamiyah yang mereka pakai dan melahirkan jutaan penghafal Quran. Bahkan di sana orang yang menghafal Quran itu bukan sesuatu yang luar biasa, biasa aja gitu. Sehingga ada mungkin kondektur bis hafal Quran, dia, ya, cleaning service hafal Quran gitu, ya. Dia sebagai pejabat hafal Quran gitu, ya. Itu sudah biasa di sana. Tapi itu hasil pendidikan, ya, yang konsisten, bukan pekerjaan 1-2 hari. Itu dalam bab agama, ya. Dalam bab dunia juga, ya, kita lihat bangsa-bangsa yang maju dalam urusan dunianya. Maka kita tidak heran kalau di Pakistan misalnya, kita kasih contoh, ya, banyak ulama-ulama kaliber dunia yang muncul dari situ. Betul-betul ulama, ya, bukan yang diulamakan begitu, ya, atau yang disebut-sebut ulama, ya, ya, seperti itu. Mungkin orang-orang yang ya mendalami hal semacam ini mengerti, ya, apa yang kita maksud. Nah, demikian, ya, jauh lah kita katakan, ya. Nah, bagi orang yang mungkin pernah berada di sana mengerti itu, ya. Nah, itu adalah hasil pendidikan, ya. Nah, demikian itu dalam bab agama, ya. Dalam bab dunia juga sama. Ya, kalau kita bangsa-bangsa yang maju, mereka ya mempersiapkan pendidikannya luar biasa. Ya, nah, dan semuanya itu kita lihat, ya, berangkat dari pendidikan rumah. Ya, bisa kita lihat di Pakistan misalnya ya, mereka maju dalam urusan agamanya ya, ilmu-ilmu agama lahir dari situ, banyak huffaz, banyak ulama yang luar biasa ya. Padahal native speaker mereka kan bukan Arab ya, mereka berbahasa Urdu sama seperti kita. Ya kita bukan orang yang apa namanya yang berbahasa Arab, artinya perlu belajar bahasa Arab sama dengan mereka juga ya. Tapi mereka bisa ya maju yang begitu ya. Nah demikian. Ya mereka mulai dari rumah, pendidikan rumah. Ya demikian juga negara-negara yang maju ilmu dunianya secara dunia maju ya, mereka juga berangkat dari pendidikan rumah juga ya. Nah lalu dilengkapi di sekolah, begitulah jalurnya. Nah lalu bagaimana dengan negeri ini? Nah, yang perlu kita ya cermati ya, kita perhatikan di sini ya, bagaimana lemahnya koordinasi pendidikan rumah dan sekolah, ada kadang-kadang nggak nyambung gitu ya. Demikian masih banyak yang perlu kita perbaiki, itu intinya. Nah kita mulai dari rumah lah ya, orang tua di sini ya, terutama remaja yang mereka hadapi ini adalah harapan ya masa depan umat ini begitu ya. Ya dan itu nggak bisa dipikul oleh satu dua orang ya. Nah demikian, itu adalah tugas yang menjadi beban ataupun tanggung jawab semua stakeholder ya, orang-orang yang terlibat di dalam dunia pendidikan itu ya, termasuk orang tua juga ya. Kalau kita bicara pendidikan ini, orang tua nggak bisa di skip istilahnya ya, mereka tulang punggungnya begitu ya. Nah mereka ting-tengnya itu, harusnya seperti itu ya. Nah jadi ya memang perlu ya kehadiran orang tua di sini ya. Nah demikian. Pertanyaannya, pada keadaan seperti apa orang dewasa khususnya, atau orang tua lebih spesifik lagi, harus terlibat untuk membantu anak remaja? Ya, nah ini satu pertanyaan. Dalam kondisi apa, dalam keadaan seperti apa, kita orang tua harus terlibat dalam membantu, ya, anak-anak kita, terutama remaja. Nah, jadi kita hendaknya kita di sini ya aktif ya, bukan mantau ya dari jauh, enggak. Memang terlibat aktif. Ya, kita mengetahui masalahnya dan kita sudah merencanakan solusinya begitu. Ya, itu aktif namanya. Kita tahu masalahnya. Banyak orang tua yang enggak tahu masalah anaknya. Lalu bagaimana dia mau membantu? Ya. Yang ada adalah dia hanya bisa teriak minta tolong ya sama orang lain. Nah, ini ya kita katakan bukan membantu, membantu secara pasif ya. Kita ingin di sini orang tua membantu secara aktif. Artinya apa? Artinya orang tua tahu masalahnya apa, anak-anak remaja mereka masalahnya apa ini. Bahkan mungkin secara detail, spesifik ya. Kemudian mereka juga sudah mencari jawabannya ya. Ini solusinya bagaimana? Nah, ya dan bantuan itu harus nyata, artinya bukan ya kita katakan wah ini masalahnya solusinya seperti ini, tapi tidak ada aksi ya, tidak dieksekusi, sama aja ya. Nah demikian alasannya, mungkin saya tahu masalah anak saya gini, solusinya gini, tapi saya nggak punya waktu ya, ini percuma ya, percuma mentok juga ya. Nah demikian, oh saya serahkan sama orang lain, beda ya, anak itu ditangani oleh orang tuanya sendiri langsung dengan orang lain. Siapapun orang lain itu, mau ustadz, mau apa, mau ini, mau itu, beda. Ya karena hubungan emosional yang ada antara anak dan orang tua. Nah demikian. Ya jadi bukan hanya teriak minta tolong sama orang lain, tolonglah anak saya. Iya, orang mungkin akan menolong, tapi ya ala kadarnya lah, itu kita harus paham. Ya orang di luar ini, lingkungan ini, mau membantu, tapi ya ala kadarnya. Ya, nah demikian. Ya, jadi ada beberapa hal di sini, keadaan di sini, di mana orang tua harus aware ya, harus paham, harus punya sensitivitas bahwa ini anak perlu pertolongan ini. Ya, ini ada masalah dia. Ya, ada beberapa poin yang perlu kita perhatikan di sini. Ya, jadi orang tua juga mencermati itu. Ya, nah ini sudah dicontohkan Nabi sebenarnya. Bagaimana Nabi menjaga psikologi anak? Ya, ada hadisnya itu ya, seorang bocah yang bernama Abu Umair ya. Abu Umair ini terlihat sedih. Ya. Nabi melihat itu, apakah Nabi diam? Enggak. Nabi berusaha untuk solve problem ya, menghibur ataupun melakukan pendekatan kepada anak ini. Anak ini sedang bersedih karena burung kecilnya, nugair itu burung kecil ya, mati ya. Itu burung peliharaannya. Dia sedih. Maka Nabi mendatanginya. Itu bentuk perhatian Nabi ya. Ketika anak itu ada dalam kondisi tertentu, ya orang tua nggak bisa, biarkan aja gitu ya. Atau sama sekali cuek ya. Nggak bisa seperti itu ya. Nabi mendatanginya dan berkata, ya Aba Umair ma fa'ala Nughair. Itu contoh ya. Wahai Abu Umair, sedang apa si Nughair ini gitu. Jadi Nabi mengajaknya berkomunikasi ya, supaya menghilangkan kesedihannya. Ya, itu Nabi kepada bocil, anak kecil. Ya, nah apalagi remaja ya. Nah, demikian Nabi tidak pernah membiarkan remaja itu kebingungan ya. Nabi selalu memberikan advice ya, itu saran atau apa begitu kepada mereka. Ya, nah demikian. Artinya di sini orang tua juga harus peka ya terhadap apa yang terjadi pada anak-anak mereka. Perubahan-perubahan kecil sekalipun ya, jangan dibiarkan sebelum menjadi bencana nantinya ya. Nah, ya kadang bencana besar itu dari perubahan-perubahan kecil yang ya udah biarkan pembiaran, akhirnya ya seperti api dalam sekam. Ya, sedikit demi sedikit lama-lama jadi bukit. Ya seperti api yang dinyalakan kecil ya, kemudian dibiarkan hingga membakar seluruhnya. Ya enggak seperti itu kan. Ya, nah demikian. Maka ya harus cermat. Apa sih yang terjadi pada anak saya? Perubahan perilaku, mungkin ada pengaruh dari luar kan begitu ya, atau ada sesuatu yang terjadi pada dirinya. Nah, demikian ya, wallahu alam bissawab. Nah, itu akan kita bahas nanti ya pada pertemuan yang akan datang insyaallah ya. Nah, beberapa kondisi di mana remaja ini sebenarnya sedang bunyi alarmnya ya, perlu bantuan dari orang-orang yang ada di sekitarnya ya. Nah demikian. Kalau tidak nanti akan bisa aja muncul bencana ya, yang kita tidak harapkan. Wallahu a'lam bishawab. Ya.
Nah, baik. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz. Jazakallahu khair atas materi yang telah disampaikan di kesempatan pagi hari ini. Dari pembahasan buku Adat Pandangan Remaja, yaitu pembahasan mengenai kapankah remaja membutuhkan bantuan, yang mudah-mudahan menjadi wawasan tambahan bagi kita semua. Baik, untuk selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi nanya jawab. Silahkan bagi Anda sekalian yang ingin bertanya, Anda bisa mengirimkan pertanyaan melalui layanan pesan WhatsApp di nomor 0218236543. Nah, yang pertama Ustadz, ada pertanyaan dari penanya di Tangerang, hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan dari seorang anak Ustadz. Ya Ustadz, saya mempunyai orang tua yang egois. Bapak sibuk mencari uang, ibu sibuk memikirkan penampilannya. Sampai kami ini anak-anaknya jarang diajak mengobrol. Mereka taunya kita nakal, orang tua marah-marah, matanya sampai merah. Dan parahnya kalau marah dengan anak, kita tidak dikasih makan Ustadz dan anaknya. Yang ibu itu masaknya disembunyikan. Bagaimana kalau Ustadz kondisi orang tua seperti ini, dan apa yang harus dilakukan oleh anak? Dan juga sering mengungkit-ungkit apa yang diberikan kepada anak-anaknya. Masya Allah, luar biasa.
Ya, ini satu dari pertanyaan ini. Ya, kita jadi apa namanya sadar ya, menyadarkan kita sebenarnya bahwa kondisi seperti itu nyata ada. Masya ya, Allah. Orang tua yang nggak mengerti sama sekali tugas dan tanggung jawabnya sebagai seorang pendidik. Ya mungkin taunya membesarkan badan si anak aja, kan gitu ya, dan merasa itu sudah sudah final ya, sudah selesai ya apa yang jadi kewajibannya begitu ya. Ya kewajiban kita bukan membesarkan badan anak saja kan gitu ya, kasih makan sampai gede gitu, enggak ya. Makanya ya, kalau dihadapkan tugas mendidik dengan mencari uang, ya si bapak pasti lebih memilih cari uang daripada mendidik anak. Ya. Maka bisa ditebak pendidikan anak ini pasti main titip. Dari titip aja ke sekolah. Ya. Nah, ini banyak seperti ini, bukan enggak ada begitu ya. Nah, dari pertanyaan kita bisa mengerti ya, bagaimana kondisi rumah-rumah kaum muslimin hari ini, ya. Itu mungkin satu di antara sejuta. Ya, nah demikian. Anak yang mengeluh mungkin seperti itu, ya. Tapi mereka kan enggak berdaya. Ya, maklumlah ya kedudukan mereka yang lemah. Dan ya banyak juga orang tua yang sesuka hati, ya, asik sendiri, ya. Dan dia merasa ya tugas saya sudah selesai dengan mencari uang, ya mencari duit, urusan anak itu urusan sekolah, dia kira duitnya begitu sakti untuk menyelesaikan masalah anak-anaknya, ya ya nggak ada apa-apanya duit kita itu, ya. Nah, kewajiban kita bukan hanya itu, walaupun saya katakan mencari biaya hidup itu ya, mencari nafkah itu adalah kewajiban, kan begitu ya. Cuma ya di sisi lain kewajiban mendidik anak juga nggak boleh ditinggalkan dan jangan dibenturkan. Ya, keliru ya kalau kita benturkan di sini ya, seperti ya keluhan si anak ini ya, orang tuanya sibuk cari duit, mungkin orang tuanya berasumsi sudah selesai tugas saya, mau apa lagi ya, kalau dia tuntut anaknya kan begitu ya, yang sudah dia keluarkan biaya mungkin uang dan lain sebagainya, dia dituntut untuk jadi anak soleh ya, anak yang begini begitu tanpa pendidikan langsung yang dia berikan, lo gimana ini ya. Nah demikian juga mungkin si ibu kalau dua-duanya sudah seperti itu ya, makanya ini sering kita sampaikan ya, bahwa pertanggungjawaban orang tua di hari kiamat tentang anak-anak mereka, Allah tidak tanya hasil. Anak ini yang bertanya ini mungkin dia bisa jadi anak yang soleh dan lain sebagainya, tapi bukan hasil orang tuanya, bukan pekerjaan orang tuanya juga ya, bukan karya orang tuanya, bahkan orang tuanya nggak buat apa-apa, bahkan ya seperti itu kejadiannya, kenyataannya begitu ya. Karena yang Allah tanyakan nanti bukan hasil, Allah nggak tanya hasil, itu bukan di tangan kita ya. Yang Allah tanya adalah apa yang sudah kita lakukan, apa yang kita lakukan dari tugas mendidik itu. Kalau kita tidak buat apa-apa, apa yang mau kita katakan di hadapan Allah? Ketika Allah bertanya, apa yang sudah kamu lakukan atas kewajiban itu? Kalau kita tidak buat apa-apa, karena kita juga tidak tahu ya. Orang tua tidak sadar dia harus belajar parenting, kan begitu ya. Lalu gimana dia jawab itu? Apakah nanti dia jawab cukup dengan mengatakan, ya, ya Allah, anak saya soleh kok. Selesai? Enggak. Karena tidak akan Allah tanya itu. Kalau lah pertanggungjawabannya seperti itu, pertanggungjawaban anak paling cepat. Cukup jawab soleh aja begitu ya. Mungkin kalau kenyataannya soleh ya. Ya gak tahu kita kan. Nah, Allah beri hidayah kepada anak ini mungkin dengan cara apa ya begitu ya. Nah itu kan kuasa Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah yang memberi itu. Maka Allah tidak tanya itu. Yang Allah tanya adalah apa yang kamu lakukan sebagai orang tua. Nah ini yang berat sebenarnya. Ya, ini yang berat. Kalau kita tidak berbuat apa-apa, kira-kira lolos, kira-kira kita bisa selamat nantinya ya. Nah itu yang harus kita camkan baik-baik ya. Nah demikian, tapi ya kadang-kadang mindsetnya juga sudah salah ya, jadi susah untuk kita katakan mendapatkan kesadaran itu kan begitu ya. Nah, ya kalau lah seperti yang diceritakan di dalam pertanyaan itu, si ayah sibuk, si ibu juga sibuk, masing-masing sibuk kan begitu ya. Yang terlantar kan anak. Ini bisa dipastikan orang tua ini pasti just tip ya. Nah, pendidikan anaknya dititip-titip aja begitu ya. Dia titipkanlah ke sekolah, dia titipkan ke pondok, dia titipkan ke kalau ada apa-apa yang salah sekolah dan pondok kan gitu ya. Nah, babak belurlah sekolah dan pondok itu ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam. Bisawab. Nah, jadi ini satu hal yang terjadi di tengah-tengah masyarakat kita, terutama di kalangan kaum muslimin ya, kita bicara di sini komunitas muslim ya. Nah demikian, nah, ya perlu diperbaiki itu ya. Nah demikian, maka kita kalau kita bicara parenting, kita mulai dari meluruskan mindset dulu ini ya, memperbaiki mindsetnya dulu ya. Nah demikian, kalau enggak ya susah ya, karena banyak orang tua seperti ini dia merasa sudah melaksanakan tanggung jawabnya, makanya dia mau marah-marahan gitu ya, dia mau komplain, dia pulang komplain gitu ya. Si anak juga bingung di sini, nah, dia merasa nggak dapat apa-apa, tapi dia disalahkan terus, dikatakan nakal, nanti sekolah dikatakan gagal, ya pondok dikatakan gagal, anak dikatakan nakal, orang tua, ya itu tadi yang sering kita sampaikan, maha benar orang tua dengan segala ulahnya, ya nah demikian, ya nggak seperti itu kan, seharusnya, ya jadi ya ini curhat ya, bukan bertanya sebenarnya ya. Curhat dari seorang anak tentang kondisi yang mereka hadapi seperti itu, dan bukan satu dua anak ini seperti ini, banyak sebenarnya ya. Wallahu alam bisawa. Nah jadi ya ini perlu didengar oleh para orang tua sebenarnya ya, bahwa ada anak-anak yang kondisinya menghadapi kondisi permasalahan seperti itu ya. Nah tinggal cek dan recheck aja di rumah apakah kondisinya sama seperti itu atau tidak begitu ya. Wallahu alam bisawab ya.
Nah, alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz, jazakallahu khair atas jawaban dan nasihatnya. Demikian ya untuk ananda yang bertanya, mudah-mudahan Allah berikan kemudahan. Dan selanjutnya ada pertanyaan Ustaz dari Bandung, hamba Allah. Ya Ustaz, jika remaja akhwat berusaha menghandle keadaannya sendiri dan tidak mau ditanya-tanya ketika sedang menghadapi masalah, apa yang harus dilakukan orang tua Ustadz? Kita ingin membantunya dari permasalahan yang dihadapi, tapi dia tidak mau. Dan kadang pada saatnya dia akan cerita sendiri. Jazakallahu khair.
Ya, di sini kalau saya cermati, pendekatan personal yang kurang. Ya, membangun kedekatan itu bukan ketika anak ada masalah begitu ya, baru kita sibuk membangun kedekatan dengan anak, pura-pura dekat kan gitu ya. Ya pura-pura dekat gitu ya, sok dekat istilahnya. Anak juga kadang-kadang membacanya seperti itu, ah ini orang tua udah ada masalah baru dia dekat-dekat gitu ya, selama ini nggak hadir dia, di mana dia kan gitu ya. Ya mungkin seperti itu. Jadi kedekatan itu kan kita sudah jelaskan harus dibangun. Ya, jangan kita berdekat sama anak ketika anak dapat masalah. Dia merasa ya selama ini orang tua saya nggak ada di samping saya katanya. Ya, jadi kedekatan itu perlu dibangun. Ya, nah ya namanya juga ya menaklukkan hati manusia ya. Apalagi orang mau bercerita tentang dirinya itu nggak mudah. Hatta anak kita sendiri, ya dia mau terbuka apa yang dialaminya, apa yang masalah yang sedang dihadapinya, ya dia mau jujur juga, nggak semudah itu kita orang tua, lalu kita paksa dia, kamu harus cerita semua, ya nggak bisa kan, manusia nggak bisa dipaksa, makanya ada ayat yang berbunyi la ikraha fiddin kan begitu. Nah jadi ya pendekatannya harus ya kita katakan ya dibangun pelan-pelan, ya. Nah jangan kalau seperti ini misalnya ya, ya jangan bicara masalah dulu gitu ya. Nah ya karena mungkin dia sudah curi apa namanya menjaga jarak istilahnya. Ya nah, udah kalau udah mentok aja dia baru sama orang tuanya begitu ya. Nah demikian artinya orang tua bukan seorang yang dia andalkan gitu ya. Nah, ya tanya aja pada diri kita sendiri, kenapa saya nggak diandalin sama anak saya begitu ya. Ya jadi jangan paksa-paksa anak ya gitu ya. Nah mungkin itu tadi selama ini kita kemana ya kan, selama ini apa pendekatan kita kepadanya, kalau nggak ada susah kan begitu. Ini kan nggak bisa dadakan. Kita dekat sama orang itu sehingga orang akrab, ide makan sahabat karib itu kan perlu waktu. Apa kita ketemu seorang lalu jadi sahabat karib? Kan enggak. Ada penjajakan, melihat sifatnya dan lain sebagainya, bagaimana kebiasaannya, kan begitu ya. Baru kita bisa bersahabat karib dengannya. Kalau sekilas bertemu, sekali dua kali bertemu, enggak mungkin enggak tiba-tiba jadi sahabat karib, kan gitu ya. Nah, itu kan perlu waktu. Nah, sama juga anak kita. Ya kalau kita rasa kita ini kok nggak diandalinnya ya, ya ya, selama ini mungkin kita kurang perhatian, kan begitu ya. Nah, ya. Kalau seperti itu adanya ya pelan-pelan lah masuk ke orang itu ya. Ya, enggak bisa dipaksa itu ya, walaupun itu anak kita. Wallahu alam bisawab. Ya, nah, jadi untuk kedepannya mungkin perlu dikoreksi itu ya. Jangan dekat sama anak kalau dia kelihatannya ada masalah. Ya, nah baru kita sok dekat dengan dia kan gitu ya. Selama ini enggak dekat sama sekali, enggak ada komunikasi, jumpa ya diam-diaman aja kan begitu ya. Enggak tercipta apa namanya pembicaraan yang hangat begitu ya. Keakraban itu kan dibangun, bukan tiba-tiba akrab kan gitu ya. Nanti dibilang sok akrab. Wallahu alam bisawab. Demikian. Ya pelan-pelan ngorek dari dia kan begitu ya. Nah, apalagi selama ini kepercayaan dia dengan kita ya mungkin masih kurang. Ya, mungkin dia lebih percaya sama orang lain, mungkin dia udah curhat sama orang lain kali kan gitu ya. Banyak anak-anak seperti itu yang akhirnya dia cari ustaz. Ya, banyak saya ada temui remaja-remaja seperti itu, datang ke ustaz, datang ke kita, curhat dia dalam gitu ya. Hal-hal yang sangat rahasia. Ketika saya balik bertanya, orang tua sudah tahu atau belum? Jawabannya apa? Belum. Kenapa enggak cerita? Apa jawabannya? Ah, payah. Ya, itu sekedar info aja. Maksudnya banyak remaja-remaja seperti itu ya. Nah, dia lebih percaya sama orang lain ya. Nah, demikian. Dia lebih mengandalkan orang lain ya. Nah, iya kalau orang lain itu orang yang tepat ya. Kalau orang yang salah ya bisa bahaya itu kan. Nah demikian. Wallahu alam bissawab.
Ya. Alhamdulillah, baik.
Sebenarnya ya, ya saya kasih satu apa namanya informasi ya. Sebenarnya masalah remaja itu, wah ustadz saya kan bukan ustadz, anak-anak saya mungkin karena saya enggak. Masalah-masalah remaja yang kita tangani bukan perlu ya kita katakan kaidah fikih apa segala ini, bukan misalnya bab muamalah maliyah yang apa. Enggak, masalah remaja itu simpel sebenarnya. Ya, nah, yang kita apa ya, yang kita tangani, yang kita hadapi ya, nggak perlu antum jadi ustadz lalu bisa memecahkan masalah-masalah remaja hari ini. Ya enggak. Hanya perlu satu ya, kepercayaan dari dia. Yang kedua, perhatian dari kita, waktu. Ya, nah kemudian kalau kita perlu bantuan kan kita bisa bertanya kepada ahli ilmu kan gitu ya. Oh, masalah saya gini ustadz ya. Ya kita bisa direct langsung kepada anak kita. Ya, nah demikian. Ya kadang-kadang orang tua gini ya. Banyak juga orang ini kondisi yang lain ini ya. Remaja punya masalah, dia sudah ngadu, dia sudah bicara kepada orang tua, tapi orang tua gimana? Apa yang dalam orang tua ini? Kamu datangi si Ustaz Fulan. Ustaz Fulan ya. Iya, dia datang sih. Cuma ya ini menunjukkan dia mau melempar aja begitu. Ya, apa salahnya ya? Apa salahnya? Ya. Orang tua itu menampungnya, kemudian dia yang datang ke ustaz begitu ya. Selaku orang tua dia belajar begitu. Ini ada masalah ustaz, anak saya begini, gimana cara penanganannya? Ya, kita bisa arahkan, kemudian dia yang direct langsung kepada anak itu. Itu kan jauh lebih baik kan begitu ya. Nah, sehingga anak itu wah percaya orang tua saya mau memecahkan masalah saya ini. Orang tua saya bisa diandelin ini kan gitu ya. Kalau enggak ya wajar aja dia juga dikipnya aja begitu ya. Jangan-jangan anak ini sudah cerita sama orang lain.
Sejadi,
sama ustazahnya atau sama ustaznya kan gitu ya. Ya, wallahu alam. Bisa wah. Ya, satu lagi.
Nah, satu lagi ya. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz, jazakallahu khair atas jawabannya. Mudah-mudahan jadi ya wawasan ya yang bermanfaat untuk yang bertanya, khususnya untuk kita semua. Satu pertanyaan terakhir, ini ada pertanyaan Ustaz dari seorang ibu. Ya Ustaz, saya menyadari kami sebagai orang tua banyak kekurangannya dan kami dengan masalah ini kami mohon bantuannya dan mohon sarannya. Saya ibu dua anak remaja, putra yang paling bontot itu usia 17 tahun dan saat ini sedang marah dengan kami orang tuanya. Dia putus komunikasi dengan kami, setiap bicara membentak bahkan sampai menghina saya sebagai ibunya atau dan juga hampir memukul bapaknya. Kami sudah sangat bingung mengatasi ini karena dia menolak sama sekali untuk komunikasi. Setiap hari mengurung diri dan hanya keluar untuk makan dan sekolah. Saya butuh bantuan konseling tapi suami menolak karena sudah sakit hati atas kelakuan anaknya. Ustaz, mohon sarannya.
Iya.
Insyaallah.
Iya. Ini nggak ada asap kalau nggak ada apinya, gitu ya. Kita nggak bisa ngelihat reaksi anak. Kita langsung hukumi ataupun kita komentari dari reaksinya, kan begitu ya. Tadi kita kata nggak ada asap kalau nggak ada apinya, ya pasti ada sebab musababnya ini. Ya, mungkin kita perlu mengurut masalahnya. Ini urutannya bagaimana ini, kan gitu ya? Gak mungkin kan tiba-tiba anak seperti itu, kan gitu ya? Nah, pasti ada urutannya ini, ya. Nah, ada hal yang salah ya di sini ya. Nah, demikian. Ya, jadi nggak bisa kita hukumi berdasarkan apa yang menjadi reaksi anak itu, ya kan? Nah, nggak fair kan gitu. Apalagi ujung-ujungnya sebelum tahu sebab musabab dari mana apinya hingga asapnya ngebul seperti ini. Orang tua benci kan gitu ya, nggak selesai lah masalahnya. Ya bagaimana mau menyelesaikan masalah itu dengan kebencian dan kemarahan? Toh di sini anak marah, dia salah. Tapi ya ini sering saya sampaikan juga, anak salah itu bisa dimaklumi lah. Ya namanya anak ya, makhluk baru jadi kemarin gimana? Ya, ya mungkin masih bisa dimaklumi. Tapi orang tua salah. Nah ini ya. Kadang-kadang ya susah untuk dimaklumi ya. Nah demikian. Nah di sini ya kita harus ya kita katakan perlu melihat kembali ke belakang, latar belakangnya apa ini ya. Nah sehingga kita mengerti, oh ini masalah dipicu dari sini, kan begitu ya. Jadi kita bisa nyambung begitu bicara sama anak biar ketemu di tengah. Ya dia juga merasa kekecewaannya itu atau kekecewaan lah di sini, ketidakpuasannya itu terjawab kan begitu ya. Nah orang tua juga bisa ketemu di titik tengah itu dengan anak ya. Nah perlu membangun lagi hubungan kan begitu ya. Nah seperti itu ya. Nah kalau di sini orang tuanya marah-marah juga, sakit hati juga, kapan selesainya itu kan begitu ya, tambah runyam, tambah jauh, nggak selesai seperti benang kusut. Ya mau nggak mau ya orang tua harus sabar ya. Nah ya agak berat untuk mungkin berkata ya Ustaz tidak menghadapinya ya sabar kan gitu ya. Ya lembuti dia ya, manusia itu kalau dilembuti lembut ya. Nah demikian, anak kita nggak separah Firaun ya, betul ya, anak kita nggak separah Firaun. Nah itu aja Nabi Musa dan Harun diperintahkan untuk bicara dengan kata-kata yang lunak kan begitu ya, apalagi anak kita begitu ya. Nah demikian dia perlu di cooling down-kan dulu kan ya, didinginkan dulu masalahnya ya, sehingga bisa ketemu nanti ada momen-momen yang mungkin bisa kita pakai untuk masuk kan begitu ya, bisa masuk dalam suatu pembicaraan yang lebih intens kan begitu ya. Nah itu kan penting itu ya, komunikasi yang baik ya. Nah, tapi kalau komunikasi sudah putus ya mau buat apa lagi gitu ya, apalagi yang mau dibuat gitu ya. Nah susah. Nah demikian, wallah nggak mudah, memang saya tahu itu berat gitu ya. Nah ya mungkin setiap orang tua pernah menghadapi kondisi-kondisi seperti itu. Tapi percayalah, enggak selamanya seperti itu ya. Apalagi kalau penanganan kita, pendekatan kita bagus ya. Nah, jadi modal pertamanya sabar gitu ya. Nah, jangan bereaksi juga dengan reaksi yang sama begitu ya. Nah, itu kan namanya ngajak rivalan gitu ya. Ya enggak ketemu itu. Masing-masing di pojoknya nanti. Mau bagaimana mau ketemu di tengah gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, itu aja mungkin ya. Nah, para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan bermanfaat. Ya lebih dan kurang saya mohon maaf. Aqulu qauli hadza, astaghfirullah li wa lakum li sa'iril muslimin, innahu huwal ghafurur rahim.